Doza hefterokê HDP-yê berê Selahattin Demirtaş, 12 mijdarê 2018 da li Enqere di 19 dadgeha cezaya Granda li kampusa girtingeha Sincanê da dest pê kir. Îro û sibê jî wê berdewam bike. 35 parêzvan ji bo parastina Selahattin Demirtaş li ciyê rûniştinê da amade bûn. Ji van parêzvana yek jî parêzvan Levent Kanat bû. Kanat di parastina Selahattin Demirtaş da bal kişan ser heyeta dadgehê. û teklîn siyasî û ji heyetê daxwaz kir ku vê dozê da dest vekişînin. Levent Kanat ji bo dengê Amerîka jî ev darizandin wiha nîrxan.
Îro roja duyemîne doz berdewam dike. Roja yekemîn jî îro roja duyemîn jî Selahattin Demirtaş û parêzerê wî dibêjin ki ser vê dawî biryareke dadgeha Ewropayê ye. Biryareke gelek girîng e. Ji bo biryarê Ewropa biryareke nûl vira gerekek war dayîn mahkeme ji ve nade mahkeme hakim û serok û hakimedin aligar dikirin biryara dadgeha Ewropa tebî ki tune bana ji bo aliye hukuk ne tiştekî rast e ji bo ve her si hakima jî red dike ji bo redde ser ve daxibin Demirtaş û parêzerê wî danê warî dadgeh ser ve xastina rete biryareke nû bibe.
Parêzvan Kanat dibêje naveroka darizandinê li hin ciyan hatiye plankirin û ji bo wî jî encama vê darizandinê diyar e.
Ve nojê nêzîkî 150 parêzera û avukata bol mahkemê, em dibêjin ku mahkeme ser meseleke hukukî biryarekê bigre, tu bandor ji derve de ne ser wan bin. Bandor bûn xerse, ev dadgeh qereke biryareke zelal nade. Biryara dadgeha Ewropa derket aşkere bu şuva dadgeha birahin tu biryar negurtun ser ve biryara Ewropa Adalet ve Kalkınma Partisi AKP raporak çekir. Raporu ser çi bu? Rapor de ser biryara dadgeha Ewropa bu. Eldi mahkeme ser ve biryara ki bigrej cara peşi AKP raporak kırt ve rapora da rojnamay. Am de bejim ana tişteki başa çi bu biryara ki zelal bandor çekirne. Siyaset medarar bandor çekirne ser mahkeme tiştekî ne baş çekirne, ba ne tiştekirne, mahkeme jî, ji bo ve tiştek nekliye, ne gutiye, ya va mesele ber mene, el serve mesele bir yareke bikirme, hay siyaset çin o, kine ki, çima serve mesele rapora çekirne, ba ne tiştekir rastı, ju aliye hukuk ne tiştekir rastı, ju aliye adalet ne tiştekir rastı, hakim al ve mesele ba rapora AKP tiştik ne gutine kharsa, evne aligarin, davaka zelal nabini nemdibin.
Kanat aliye şıkıldajı gellek kemasiye hukuki dibine. و به دارزنده دی گلک آلی انداجی رخ ندیکه.
چند محکمه را بردوام دکه مچی دیدن محکمه دادگه ها از دو بیجیم تسیرا بندورا سیاسته دانه. شبو وی سیاسته اب سیاسته چی دخواسته گورا و قره بریاره که بدنه.
Selahattin Demirtaş دی سری دا. سدو پینجی محمی Selahattin Demirtaş'ی و محکمه هانه آلی گرد بینن. شبو وی جی دخوازن کو جی محکمه دست وکشینن. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.